Startautisko notikumu apskats. Veseli klausītoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Komēr Ukrainas spēki lēnām turpina iebrukumu Kurskas apgabalā, Krīvijas karaspēkam izdevies dabūt panākumus Pokrovskas virzienī Donetskas apgabalā, kur turpinājās iebrucēju virzēbējs priekšu dziļok Ukrainas īkšīnē, ziņoja sabiedriskais mēdījis LSM.lv. Lānuma ar milzēgu cilvēku resursu un tehnikas zaudējumiem agresoru valsts karaspēks turpināja virzēbīs priekšu Doņeckas apliecīnī. Kā jau iestējājas vēkara izpētes institūts, beidzamo dīnu laikā Krīvējas armija panokus īvārojumus taktiskus panokumus Pokrovskas virzīnī. Ukraiņi ir atsakopušīs atsevišķos apgabalos uz dīnvidu austrumiem no Pokrovskas, ja agresoru valsts karaspēks jau pavisam tuvai dastavojīs itē pilsētē. No trešdienis Pokrovskā tiek īvīsti stingroki komandanta stundas nosacējumi. Pilsētas vadība aicināja visus, kas vai palikuši nazakavējoties evakuētīs, ierē Ukraiņas bruņotos spēku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis situāciju Pokrovskas virzīnī vietēkai sarežģētu. Tīkuma ienaidnieka virzēbējs priekš ir ar cīšu augstu cenu. Ukrainas bruņotie spēki dara visu iespējamo, kab apturētu jūsu virzēbu. Katru dienu mūsu karavēri tur iznīcināja vidē līdz 300 iebrucējiem. Aktīvai notiek darbs, lai inženieri tehniski apreikotu mūsu ar pozīciju robežas. Mēs kontrolējam situāciju un azvarotīs iz visu to sarežģītību. Soka Sirskis. ASV laikraksta The New York Times raksta, ka Kremļa varas mērķis ir ieņemt Pokrovsku, it visiem ir svarīgāk nekā aizstāvēt Kurskas apgabalu, kur Ukrainas spēki turpinē operācijas. To natīši apstiprinā arī Sirskis norodot, ka Pokrovskas virziens ir vienīgais, kurumā Krīvijā pastiprināja papildu spēkus. Kā norodi Sirskis, Krīvijā turpinēja virzēties iz mērķījiem tu visu Doņeckas administratīvo apgabala teritoriju, izmantojot savus priekšrocības gaisā ar raķetēm. Taču aktīvai uzbrukumi turpinājās arī Kupjanskas, Līmanis, Toreckas, Ikramatorskas virzīnīs. Daudzīt frontā Ukrainas spēkiem izdevīs apturēt Krīvējas armijas uzbrukumus. Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņoja, ka Vovčanska ir visi tos pīvaceļi atcerunās Ukrainas spēku kontrolē. Krīvējas spēki turpināja uzbrukt ar kojinīkiem, taču bez panākumiem. Baltkrīvijā pirmo reizi pīlītot aviācija, lai nūtrīktu krīvu lidrobotu Šeihet, kas bija lidojis tos gaisa telpā, viestēja Baltkrīvu monitoringa projekts Belaruski Hajun. Krīvi veicot trīcīni Ukrainai naktīs ceturtdienu, Baltkrīvijas gaisa telpā Gomeļas apliecīņa Jeļskas rajonā ielidojis krīvu lidrobotu Šeihet, noskaidrojuši centra analītiķi. Pēc lidrobotu ielidošanas Baltkrīvijas gaisa telpā Baltkrīvijas kara aviācijas iznicinotojas apmēram 20 minūtes tuvojos, bet tad ir bijuši dzirdami vismaz divi sprodzīņi, dabasos redzams spilgts izlīsmojums. Tādēļ tas visticamāk ir pirmais fiksētais gadījums, kad Baltkrīvijas Republikas gaisa spēki veic mēģinājumu dabasos iznicinot reālu militāro mērķi, sacēts paziņojumā. Ziņapmaiņas lītotnīs Telegram dibinotojam un vadētojam Pāvelam Durovam Francijas tīsa trešdien izvirzējusi cīši daudz apsūdzēbu vairokos ar organizēto noziedzēbu saistētos noziegumos, paziņojas Parīzes prokuratūra. Durovs atbrīvots pret 5 miljonus eiro lelu drūšēbas naudu. Ja aizliegts izbraukt no Francijas divas reizes nedēļā, jo izrunās policijām. Durovam izvirzētas apsūdzēbas sazvierestībā, ka organizētā grupā pārvaldētu tīši saistīs platformu, kas ļauj veikt nelikumīgas darījumus. Es apsūdzēts par atsacēšanos sniegt varas īstošu pieprasēto informāciju par līdzdalību hakeru programmatūras izplatēšanā, par nepilngadīgu personu pornogrāfisko tālu izplatēšanu organizētā grupā, par narkotiku izplatēšanu līdzdalību kropšanā organizētā grupā, kā arī nelikumīgi dabotu līdzekļu legalizāciju daudz ko citu, ja Durovs tiks atzīts par vainīgu, jam draud 10 gadus ilgs cietumsods. Izraēlas armijas operācijai okupātajās palestīniešu rītumu krasta teritorijās turpinojoties jau otro dienu, tur tiek likvidēti vēl 5 palestīniešu kaujinieki, bet kopīgais nogalināto teroristu skaits sitamā operācijā sasniedz 14. Ceturtdien paviesti Izraēlas armija. Bruņotie spēki apšaudās likvidā 5 teroristus, kas bija nozaglabojušies Mošajā, paziņo armija. Vēl trešdien Izraēlas armija ziņo, ka operācijā Rītumkrastā nogalinoti 9 kaujinieki. Palestīniešu pašpārvaldes veselības ministrija ziņoja par 12 smirdz gadiemiem kopš operācijas sokuma. Iedvesmojošs atklošanas pasākums ar enerģiski mākslinieku priekšnesumiem un sportistu parādi trešdien Parīzes vēsturiskajā centrā ievadīja vierīnīgos paraolimpiskos spēles, kas Francijas galvaspilsētā pulcējušas 184 valstu un teritoriju daļnīkus. Pirmo reizi paraolimpiskajā vēsturē spēļu atklošana risinojās varpus stadiona, spilgti sokot iekļaujošas sabiedrības svētkus. Latviju atklošanas ceremonijā porstovē 6 no 18 pārisportistim, kas daužīs iz Parīzi, kā arī citi delegācijas dalībnieki. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.